지켜이리로 자하겠어.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwa mkuu msikilizaji popote pale ulipo, mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunawakaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 17 mwezi wa Juni mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, ikiwa ni pamoja na Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Basi andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, vuta ni kuvute yaibuka kati ya jaji mkuu wa Kenya Martha Koome na wafanyakazi wengine wa idara ya mahakama ambao wanashutumiwa kuwataka wenzao wasifanye kazi wiki hii hadi pale watakapohakikishiwa usalama wao. Wachambuzi wanaionaje hatua hiyo?
Kuchukua hatua hiyo ya dharura bila kuweza kuongelesha vitengo muhimu sana za usalama itakuwa ni kuhujumu swala la haki kwa mwananchi wa kawaida ambaye hana makosa katika swala hili.
Na katika habari nyingine, polisi wa Zimbabwe wamkamata kiongozi wa upinzani Jameson Timba na vijana 80 kwa kufanya mkutano wa kisiasa ambao serikali imesema haukuwa umeidhinishwa.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Polisi wa Zimbabwe leo wamekamata na kumfungulia mashtaka kiongozi wa upinzani Jameson Timba na watu wengine zaidi ya 70 kwa tuhuma za kuvuruga amani wakati wa mkutano wa faragha uliofanyika mwishoni mwa wiki, wakili wake amesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Timba aliyechukua hatamu za uongozi wa chama rasmi cha upinzani cha Citizens Coalition for Change CCC kufuatia kujiuzulu kwa Nelson Chamisa Januari mwaka huu amekamatwa pamoja na mwanae wa kiume. Wote wamefunguliwa mashtaka ya utovu wa nidhamu na kushiriki kwenye mkutano kinyume cha sheria na watafikishwa mahakamani kesho Jumanne, wakili wake Agency Gumbo ameambia AFP. Polisi wamedai kuwa Timba na wafuasi wake waliwarushia mawe polisi katika mkutano huo uliokuwa haujaidhinishwa. Shirika la habari la Korea Kaskazini limesema kuwa rais wa Russia Vladimir Putin atawasili nchini humo kwa ziara ya siku mbili. Wakati wa ziara yake, Putin atakutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kwa mazungumzo yatakayolenga kupanua ushirikiano wa kijeshi pamoja na uhusiano wao wanapokabiliana na migogoro na Washington. Ziara hiyo ya kwanza ya Putin baada ya miaka 24 inakuja wakati kukiwa na ongezeko la wasiwasi wa kimataifa wa utoaji wa silaha kutoka Pyongyang kwenda Moscow ambazo zinahitajika sana ili kumsaidia Putin kuendeleza vita vyake vya Ukraine. Korea Kaskazini kwa upande wake itanufaika kifedha na kiteknolojia kutoka Russia, hatua ambayo huenda ikaongeza tishio la programu ya nyuklia ya Kim. Ushirikiano wa kijeshi na kifedha kati ya Korea Kaskazini na Russia umeongezeka maradufu tangu Kim alipoitembelea Russia Septemba mwaka uliopita na kukutana na Putin kwa mara ya kwanza tangu 2019. Marekani na Korea Kusini wamelaumu Korea Kaskazini kwa kutoa silaha kwa Russia pamoja na vifaa vingine vya kivita ili kuendeleza vita vya Ukraine kwa matumaini ya kunufaika na teknolojia ya kijeshi pamoja na misaada mingine. China leo Jumatatu imejibu makali baada ya viongozi wa kundi la G7 kuionya Beijing dhidi ya kupeleka vifaa vya silaha kwa Russia, ikisema kuwa taarifa iliyotolewa mwishoni mwa mkutano wao ilijaa na kiburi, ubaguzi na uongo. Wakati wa kikao cha viongozi wa G7 nchini Italia wiki iliyopita, masuala ya uhusiano wa kibiashara na China pamoja na mivutano juu ya Ukraine na bahari ya South China Sea yalipewa kipaumbele katika majadiliano hayo. Taarifa iliyotolewa mwishoni mwa mkutano siku ya Ijumaa ilikosoa China kwenye mengi ya masuala yaliyojadiliwa. Miongoni mwa tuhuma dhidi ya Beijing ni upelekaji wa vifaa vinavyoweza kutumika kwa zaidi ya mara moja kwa Russia, hatua inasemekana kusaidia kwenye vita dhidi ya Ukraine. Leo Jumatatu, waziri wa mambo ya nje wa China Lin Jiang amesema kuwa taarifa hiyo ni ya kusingizia na yenye kushambulia China. Kundi la G7 linalojumuisha Marekani, Japan, Ufaransa, Ujerumani, Kanada, Uingereza na Italy pia ilielezea kuhusu kile lichokiita uingiliaji hatari sana unaofanywa na China kwenye bahari ya South China Sea. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo Jumatatu amevunja baraza la mawaziri la vita, uamuzi ambao ulitarajiwa baada ya jenerali wake wa zamani Benny Gantz mwenye msimamo wa kati kuondoka katika baraza hilo wiki iliyopita. Gantz alijiunga na serikali ya muungano wa Netanyahu Oktoba mwaka jana wakati vita vya Gaza vilipoanza na kutaka kuundwa kwa baraza la mawaziri la vita. Jumapili jeshi la Israel limetangaza kuwa litaanza sitisho la mapigano la saa 11 wakati wa mchana kusini mwa Gaza ili kuongeza viwango vya misaada inayofikia wa Palestina wenye shida. Hapo Jumatatu imeonekana kuwa uamuzi huo unafanya kazi licha ya mapigano ya hapa na pale, kulingana na shirika la habari la AFP. Israel imesema imesitisha mashambulizi yake kusini mwa Gaza kwa sasa ili kuruhusu malori ya misaada kufika kwenye eneo linalodhibitiwa na Israel la Kerem Shalom, ambako ni kituo kikuu kwa misaada inayoingia huko Gaza. Na chama cha Afrika Kusini cha National Congress ANC leo Jumatatu kilieleza kuwa serikali mpya ya taifa hilo ina hadi sasa vyama vitano vinavyowakilisha zaidi ya theluthi mbili ya viti vya bunge la kitaifa, na kwamba majadiliano bado yanaendelea kufuatia uchaguzi wa mwezi uliopita ambao ulilazimisha chama hicho kuungana na vyama vingine baada ya kushindwa kupata wingi katika bunge tangu uchaguzi wa mwaka 1994 uliohitimisha enzi ya ubaguzi wa rangi. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Kiongozi wa chama cha ANC Cyril Ramaphosa alichaguliwa tena kama rais na bunge hapo siku ya Ijumaa wiki jana pale chama chake kilipopata uungwaji mkono kutoka kwa wapinzani wakuu wa ANC, chama kinachoongozwa na wazungu cha Democratic Alliance, na kadhalika vyama vingine viwili vya Inkatha Freedom Party na vile vile chama cha mrengo wa kulia cha Patriotic Alliance. ANC ilisema Jumatatu kwamba chama kingine kidogo kiitwacho Good pia kitajiunga na serikali hiyo ya muungano. Kwa ujumla mpango huo unawasilisha takriban viti 273 vya bunge au takriban 68%, ilisema ANC. Bunge la Afrika Kusini lina ujumla wa takriban viti 400 ambapo chama cha ANC kilishinda viti 159 huku chama cha Democratic Alliance DA kikipata viti 87. Chama cha IFP nacho kilipata viti 17 na Patriotic Alliance PA kikajinyakulia viti 9, wakati kile cha Good hakikupata kiti chochote. Chama cha ANC kimesema kwamba serikali ya muungano itahakikisha ujumulishaji kamili katika serikali kwa vyama vyote husika, na kwamba vyama hivyo vitafanya maamuzi kwa pamoja.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Kiongozi wa Taliban wa Afghanistan Habibullah Akhundzada leo ametahadharisha watu wa Afghanistan dhidi ya kujipatia fedha au sifa za kidunia wakati taifa hilo linapokabiliwa na mizozo ya kibinadamu na kutengwa kwenye jukwaa la kimataifa. Kiongozi huyo ametoa onyo hilo wakati alipokuwa akihubiri wakati wa maadhimisho ya Eid al-Adha kwenye msikiti mmoja katika jimbo la kusini la Kandahar, wiki kadhaa kabla ya ujumbe wa Afghanistan kuelekea Doha, Qatar, kwa mazungumzo yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa kuhusu taifa lake. Hii itakuwa duru ya kwanza ya mazungumzo ambayo Taliban itahudhuria tangu kuchukua madaraka Agosti 2021. Hakuna serikali inayotambua utawala wa Taliban ni halali wa Afghanistan, ambapo uchumi wa taifa hilo unaotegemea misaada ulitumbukia katika mtikisiko baada ya kundi hilo kuchukua madaraka. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarric amesema kuwa mwaliko wa ujumbe wa Taliban kwenye mazungumzo ya Doha mwishoni mwa mwezi huu haumaanishi kuwa Taliban imetambuliwa kimataifa. Wakati wa hotuba yake iliyochukua dakika 23, Akhundzada aliwakumbusha watu wa Afghanistan kuhusu wajibu wao kama Waislamu, pia akihimiza umuhimu wa kuwa na umoja.
Hey, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi msikilizaji, matangazo ni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, Marekani. Wakazi wa maeneo yaliyoathiriwa na wimbi jipya la mashambulizi yaliyolenga vijiji katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini DRC wanataka Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Rais Felix Tshisekedi kutoa maelezo ya kina zaidi kuhusu ni kwa nini mashambulizi hayo yanafanyika, huku ujumbe wa MONUSCO pamoja na jeshi la FARDC likiwa na maafisa wake katika maeneo hayo. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu Austel Malivika akiwa mjini Goma.
Samuel Lekoke ni mmoja wa ratibu wa mashirika ya kiraia katika mji wa Mangurujipa wilayani Lubero Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Amekuwa miongoni mwa watu wanaoomba serikali ama bunge kuwaelezea wakazi wa Beni na Lubero na sehemu moja ya Ituri sababu kubwa ya kuendelea kwa mauaji katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa na serikali yenyewe.
Government inaweza iongee kwa sababu ni jukumu ya government kuelezea watu nini inaendeka na kulinda watu, lakini kwa ngambo ya MONUSCO kuongelesha watu na kuja katika mamiji vijiji, hiyo kabisa kwa mtazamo wa raia na wakaji wote, hata Simangurejipa ama Butembo pengine, ni mahali pote ambapo inaleta shaka.
Hii ni baada ya watu zaidi ya 200 kuuawa katika wiki mbili katika vijiji mbalimbali Kandine na sehemu nyingine wilayani Beni na wengine wilayani Lubero, watu hao wakiuawa na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF. Mafungula ni mbunge wa Beni.
Kandine ndani ya Masala na huku kwenye kipori ambapo vijana bado wanaendelea kuungana na jeshi na kutafutisha mili ya watu, mili inaendelea kuonekana mamoja mamoja na nyingine mili inaonekana tayari imeshaharibika sana, hauwezi kutambua huyu ni nani na huyu ni nani.
Maelfu ya wakaazi kwa sasa wakilazimika kuhama vijiji vyao na kukimbilia mjini Butembo na wengine Beni kuhofia usalama wao. Diedone Losa Dekana ni washirika la kiraia mkoani Ituri akiwa mjini Bunia.
Tumeona masiku hizi ADF wanaendelea kuendesha mauaji makali katika sehemu za mashariki ya Kongo, hasa Ituri, Beni, ngambo za Butembo. Imejulikana ya kwamba government imeweka mafikiri yake sana ngambo ya M23. Hii ndiyo inaacha ADF wanaongeza mauaji kwa sababu hakuna mwenye anaweza kuwakataza wasiendeshe mauaji.
Kuhusiana na mauaji hayo kushika kasi, nimezungumza naye Cosmas Bahari kutoka taasisi ya IPCS akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
Ni kweli kwamba kuna mauaji yakifanywa sana mashariki mwa Kongo, kama nilivyosema ni hiyo kwamba ADF wanaua watu sana, raia, wanawake, watoto wanauawa na familia. Sasa hii lazima tuelewe kwamba ADF ni miongoni mwa vikundi ambavyo vinafuata mlengo ule wa itikadi ya kuua ambayo inaongozwa na Al-Qaeda au ISIS duniani, na wengi vijana wamekuwa wakirubuniwa wakiahidiwa maisha bora au fursa bora, ndio maana wanatoka taifa moja kwenda taifa lingine.
Hadi sasa vijana wakiomba kushirikiana na serikali katika usalama wa vijiji vyao, kwani jeshi pamoja na MONUSCO wameshindwa kulinda usalama wa wazazi wao. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukran sana Oster Malivika. Twende nchini Kenya ambako jaji mkuu wa taifa hilo Martha Koome leo amewaagiza maafisa wa mahakama kurejea kazini siku ya Jumatano, siku moja baada ya chama cha mahakimu na majaji katika taifa hilo kuwataka wanachama wake kutotoa huduma zao hadi wahakikishiwe usalama wao. Koome alisema kwamba inspekta wa polisi amemhakikishia usalama kuimarishwa katika majengo yote ya mahakama na kwa majaji na maafisa wa mahakama kote nchini, kufuatia kupigwa risasi na kuuawa kwa hakimu mkuu wa mahakama moja mjini Nairobi. Kuhusu hayo nimezungumza na wakili na pia mchambuzi wa masuala ya usalama nchini Kenya, Javaz Bigambo. Kwanza nimemuuliza amepokeaje mpango huo wa chama hicho.
Ni suala ambalo pia linaibua masuala muhimu sana katika suala la usalama wa kitaifa, usalama wa majaji na mahakimu, lakini ingekuwa ni bora sana kama wangechukua hatua ya kwanza kumwandikia Inspector General wa polisi kwamba wanastahili ama wanaomba kuwa usalama katika mahakama uweze kuongezwa. Lakini kuchukua hatua hiyo ya dharura bila kuweza kuongelesha vitengo muhimu sana za usalama, itakuwa ni kuhujumu swala la haki kwa mwananchi wa kawaida ambaye hana makosa katika swala hili. Pili ni kuwa kama ni swala hilo ambalo ni gumu sana, ingetakikana kwamba jaji mkuu aweze, kwa sababu yeye ndio mkubwa wa masuala ya mahakama nchini, aweze pia kutoa mwongozo kuliko kuwa hatua hii ichukuliwe hivi tu kwa dharura dhidi ya misingi muhimu ambayo inafaa ichukuliwe, ili kwamba masuala ya pursuit of justice ama access to justice ichukue na hujumika.
Javas, tunajua kwamba mzozo huu umeibuka baada ya yale yaliyotokea katika mahakama moja hapo Makadara mjini Nairobi, lakini kwa ujumla wake unaweza kusema hali ikoje kuhusiana na usalama kote nchini katika maeneo ambapo wafanyakazi wa idara ya mahakama wanafanya shughuli zao?
Kwa kawaida mazingira ya mahakama huwa yako hayana upotovu wa usalama, kwa sababu kawaida huwa tunakuwepo na askari ama polisi katika mahakama ambao wanapeana ulinzi. Na pili kwamba yule ambaye alitekeleza mauaji ya hakimu hakukuwa mwananchi wa kawaida, alikuwa ni mtu mwenye ngazi za juu katika idara ya polisi. Kwa hivyo ingekuwa ni vyema sana kama Kenya Magistrate and Judges Association wangeweza tafuta kikao pamoja pamoja na Inspector General of Police na vitengo vingine vya usalama, hata pamoja na za jela, kwamba masuala ya usalama iweze kudhibitishwa katika mahakama. Lakini ingekuwa kwamba usalama huu ama maafa hayo yalitokana na mtu wa kawaida ambaye ni mhalifu, basi ungesema kwamba kila mtu yupo hatarini. Lakini kwa sababu maafa haya yalitokana na silaha ya OCS ambaye ni mtu mwenye ngazi za juu katika polisi, basi inastahili kwamba vitengo vya serikali ambavyo vinahusiana na usalama viweze kushughulikia jambo hili. Kwa kawaida usalama huwa katika mahakama.
Ni kushukuru sana Javas Bigambo kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante sana kaka.
Kwingineko, jeshi la Israeli limetangaza kusitishwa kwa mapigano katika kile kinachoelezwa kama hatua ya kimkakati majira ya mchana kwenye barabara muhimu katika upelekaji wa misaada katika ukanda wa Gaza. Ni mpango ambao ni tofauti na usitishwaji kamili kama alivyopendekeza Rais wa Marekani Joe Biden. Arash Arabasadi wa VOA anayo ripoti kamili ambayo inasimuliwa hapa na Hadija Riami.
Jeshi la ulinzi la Israel limetoa kanda ya video mwishoni mwa wiki ikidaiwa kuonyesha kitengo maalum kikifanya uvamizi katika kile kilichoelezewa miundo mbinu ya kigaidi huko Gaza, kukiwemo na idadi kubwa ya silaha. VOA na AP hawakuweza kupata uthibitisho huru kuhusu hili au maelezo mengine ya IDF. Uvamizi huo wa IDF ni tukio la karibuni katika mzozo wa Israel na Hamas ambao hivi sasa umeingia mwezi wa 9 kufuatia mashambulizi ya kigaidi ya Hamas ya Oktoba 7 kwa Israel. Kundi hilo ambalo limetajwa na magharibi kuwa la kigaidi lilivuka mpaka na kuingia Israel na kuua watu 1200 na kuwateka kiasi cha 250. Tangu wakati huo Israel imejibu kwa mashambulizi makali sana kwenye maeneo ya Wapalestina na kuua zaidi ya watu 1037, wengi wao wakiwa raia, kwa mujibu wa Wizara ya Afya inayoendeshwa na Hamas. Umoja wa Mataifa kwa miezi kadhaa umeonya juu ya janga na njaa huko Gaza, wakati Israel ikiziba njia zote muhimu za kupitisha chakula, maji, mafuta na dawa ambazo kwa kawaida ndio zilizokuwa zikitumika. Lakini hadi jana Jumapili, IDF ilitangaza sitisho la kimkakati la wakati wa mchana katika mashambulizi yake ya kijeshi kusini mwa ukanda wa Gaza, kuanzia saa 11 asubuhi mpaka saa 10 alasiri mpaka itakapotangazwa tena. Sitisho hilo linalenga kutoa njia salama kwa magari ya misaada ambayo yanafikisha mahitaji muhimu sana yanayohitajika huko Gaza. Ni habari njema kwa makundi ya misaada ambayo yanajitahidi kwa miezi kadhaa kufikisha bidhaa za kuokoa maisha.
Here we have really a protection disaster.
Hapa kwa kweli tuna janga la usalama na ukosefu wa maji, na hali ya usafi wa vyoo ni hatari. Kama unavyojua, watu wameweka kambi mitaani kwenye ufukwe, wengine labda aina fulani ya kujihifadhi. Lakini unajua tunaendesha kupitia kwenye mito yenye maji machafu.
Habari ya sitisho la kimkakati limekuja wakati serikali ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imetangaza kufariki kwa wanajeshi wake wanane katika mapigano huko Rafa, eneo la ukanda wa Gaza, katika kile ambacho kimetajwa kwa shambulizi baya sana kufanywa na Hamas katika miezi kadhaa. Netanyahu amelaumu vifo hivyo na bomu la kutegwa kando barabara au kombora. Wakati huo huo wa Israel waliendelea na maandamano yao ya kila wiki dhidi ya serikali ya Netanyahu, wakiwataka wote kumaliza vita na kuachia huru mateka waliochukuliwa na Hamas. Habari za kuweka muda maalum kwa misaada ya kibinadamu inayofika huko wakati wa Islamu wakisherehekea sikukuu ya Eid al-Hajj na unafunga maalum inaleta maana mpya mwaka huu kufuatia miezi kadhaa ya vita, ambako badala ya kusherehekea katika majumba yao, Wapalestina wengi wanaswali juu ya milima ya mawe au vifusi. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Karibu katika kona ya michezo, msikizaji, moja kwa moja nikiwa ndani ya studio. Naitwa Sunday Shomari, na moja kwa moja basi tuanzie na michuano huko nchini Tanzania, ambapo kutokana na kufanya vibaya kwenye msimu wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, timu ya Simba Sports Club wana Runyasi wameanza kujipanga upya kulenga kurejesha enzi zao katika msimu ambao unakuja hivi sasa na michezo ya kimataifa. Mwana michezo wetu wa Dar es Salaam George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Tayari mfadhili mkuu wa timu hiyo Mohamed Deuji ametangaza safu yake viongozi wanaounda bodi ya timu, na moja ya majukumu yao kuanza sasa ni kusuka mipango ya kusaka wachezaji wapya pamoja na kuweka mikakati kuelekea katika msimu unaokuja.
Simba yetu kwa moyo mmoja na nguvu moja, ili tukidhi matamanio ya wana Simba ambayo wameyakosa kwa miaka hii ya karibuni.
Katika msimu uliomalizika mwaka huu, Simba iliambulia kuondoka katika nafasi ya tatu ligi kuu soka Tanzania bara, na hivyo kukosa nafasi ya kushiriki katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ikiangukia katika michuano ya kombe la shirikisho. Kwa maana hiyo, wajumbe wapya wa timu hiyo wanalo jukumu la kuisafisha timu hiyo na kuweka vipaumbele vipya vitakavyoing'arisha timu hiyo katika msimu unaokuja. Na katika hatua nyingine, ya timu ya Tabora United imefanikiwa kubaki katika ligi kuu soka Tanzania bara baada ya kuondoka na ushindi katika mchezo wake wa mwisho dhidi ya Biashara United ya Musoma kwa mabao mawili kwa sifuri. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na moja kwa moja basi turuke hadi kule nchini Kenya, ambapo shirikisho la riadha nchini humo AK limetaja kikosi chake cha wanariadha 35 watakaoshiriki katika mashindano ya Olimpiki mwezi ujao. Miongoni mwao ni pamoja na teenager Faith Cherotich mwenye umri wa miaka 19. Na tukisalia nchini Kenya, ni kwamba timu ya taifa ya soka nchi hiyo ya kina dada wasiozidi umri wa miaka 17 almaarufu kama Junior Starlets imetinga fainali ya kombe la dunia kwa chipukizi hao baada ya kuwacharaza wenzao magoli mawili kwa nunge. Dennis Wanyonyi anayo taarifa kamili kutoka Kenya.
Ndizo shangwe, vifijo na nderemo vilivyotanda nje na ndani ya uga wa Ulinzi Complex siku ya Jumapili baada ya timu ya taifa ya soka kina dada ya wasiozidi umri wa miaka 17 almaarufu the Junior Starlet kuwacharaza wenzao wa Burundi magoli mawili kwa bila, na hivyo kutinga fainali ya kombe la dunia kwa chipukizi hao zitakazofanyika katika taifa la Jamhuri ya Dominica mwezi wa Oktoba. Magoli mawili kutoka kwa Marion Serengeti na Valar Nekesa siku ya Jumapili ugani Complex, mechi ya mkondo wa pili nyumbani, iliwezesha vipusa hao kutinga fainali hizo kwa jumla ya magoli tano kwa bila. Kuhitimisha ni kwamba teenager Faith Cherotich mwenye umri wa miaka 19 ni miongoni mwa wanariadha 35 walioteuliwa na shirikisho la riadha nchini Kenya AK kupeperusha bendera ya Kenya kwenye mashindano ya Olimpiki yatakayofanyika baadaye mwaka huu jijini Paris, Ufaransa. Bingwa huyo dunia kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 18 ambaye watashirikiana na wamagwiji Beatrice Chepkoech na Jacqueline Chepkoech katika mbio za mita 5000 kuruka viunzi na maji, ameelezea furaha yake ya kuwakilisha Kenya kwenye makala ya mwaka huu kwa mara ya kwanza, huku wakiahidi kutoa medali kwenye mashindano hayo. Kwa hivyo Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na kutoka huko basi turuke hadi kule Kigali, Rwanda, ambapo uwanja wa taifa wa Amahoro jijini Kigali umezinduliwa mwishoni mwa juma. Mwana michezo wetu Christopher Karenzi akiwa Kigali alikuwa hapo uwanjani hapo wakati wa uzinduzi wa uwanja huo. Lete mambo.
Ni historia kwa soka la Rwanda, hasa kwa mashabiki wa soka. Uwanja wa taifa wa Mahoro umekarabatiwa kwa muda wa miaka miwili iliyopita. Umegharimu kitita cha milioni 165 dola za Kimarekani. Sio tu mapambo, uwanja wa Mahoro ni wa kisasa zaidi. Miongoni mwa mengi mazuri unaweza kuona matangazo ya biashara yakirushwa moja kwa moja kama ilivyo kwenye viwanja vya kimataifa. Waandishi wa habari wana sehemu yao mahususi, huku eneo la watu mashuhuri au VIP likiwekewa viti vikubwa na maalum zaidi kwa eneo hilo. Uwanja huu pia umewekwa kamera za siri, huku teknolojia itakayotumika ikiimarishwa zaidi. Kulingana na shirikisho la soka duniani FIFA na shirikisho la soka barani Afrika CAF, uwanja huu sasa unakidhi viwango vyote vya kimataifa. Wameidhinisha kuwa uwanja mpya wa Mahoro uliofanywa ukarabati unaweza kuandaa mashindano ya kimataifa ya soka. Mbali na soka, utatumiwa kwa michezo ya kitaifa na kimataifa ya raga na riadha. Kutoka Sauti ya Amerika Kigali, ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana kutoka kule Kigali, Rwanda. Na kufikia hapo basi, msikilizaji, ndio tunakamilisha kona ya michezo kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Na mimi kutoka hapa Washington DC naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri kwa sasa.
Hayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Hatua chanya zimeshuhudiwa katika miezi sita iliyopita eneo la Afrika ya Kati. Nchi kadhaa zilirejea kwenye utawala wa kikatiba. Kwa mfano, Chad ilipitisha katiba mpya mwezi Disemba na kufanya uchaguzi wa rais tarehe 6 Mei. Sao Tome na Principe ilipitisha mageuzi ya sheria na usalama, huku Gabon ikifanya majadiliano ya kitaifa mwezi Aprili na kuunda kamati ya kitaifa ya katiba kuandika katiba na sheria ya uchaguzi. Hali hiyo ilipelekea Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Kati, ECCAS, kuiondolea vikwazo Gabon na kuikubalia tena kuwa mwanachama wa jumuiya hiyo. Hili ni muhimu kwa sababu kurahisisha biashara kati ya nchi wanachama kutachangia sana kwa kuimarisha uthabiti na kuzuia mizozo katika kanda hiyo, kulingana na Umoja wa Mataifa. Pamoja na hivyo, eneo hilo linakabiliwa na changamoto kubwa, ikiwemo vita na ghasia. Marekani inasikitishwa hasa na athari za mzozo wa Sudan kwa Chad na Jamhuri ya Afrika ya Kati, huku nchi hizo mbili kwa pamoja zikiwahifadhi zaidi ya wakimbizi wapya 600,000, alisema mwakilishi wa Marekani anayehusika na masuala maalum ya kisiasa kwenye Umoja wa Mataifa Robert Wood. Marekani inaendelea kutoa msaada mwingi wa kibinadamu ili kusaidia kuhakikisha mahitaji ya wakimbizi, jamii zinazowahifadhi na wengine yanatimizwa. Tutaendelea kufanya kazi na washirika wakuu, hasa wale walio ndani ya kanda hiyo, kushinikiza pande zinazopigana kuweka chini silaha zao, kuhakikisha msaada wa kibinadamu unatolewa bila pingamizi na kuanzisha tena mazungumzo ya amani. Wakati huo huo, Marekani inapongeza hatua kuelekea uthabiti wa kuzuia mizozo. Nchini Chad, tunapongeza uchaguzi wa rais wa Mei 6 uliofanyika kwa amani, Balozi Wood alisema. Msaada wa Marekani unategemea sana kuona Gabon ikielekea kwenye uchaguzi huru na wa haki na michakato ya uchaguzi inayojumuisha pande zote na kuundwa kwa wakati unaofaa kwa serikali ya kidemokrasia iliyochaguliwa na ambayo inawakilisha wananchi wa Gabon. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, Marekani inatoa wito kwa serikali na upinzani kushirikiana kwa nia nzuri na kwa uwazi kabla uchaguzi wa kwanza wa serikali za mitaa na mikoa tangu mwaka 1988, alisema Balozi Wood. Uchaguzi huu ni kipengele muhimu cha ugatuzi na kujenga taasisi za mitaa zinazojali mahitaji ya wananchi. Marekani naamini ni muhimu kuunga mkono matarajio ya kidemokrasia na amani ya wananchi wa Afrika ya Kati, alisema Balozi Wood. Marekani iko tayari kuendelea kutoa msaada wake kwa matarajio ya kidemokrasia na amani ya wananchi wa Afrika ya Kati. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.